Fayaz Fanilich İdilini sovuqtiru programması ilk üləmində başlangan idi. Mənə ul davam itə misin?
Bugün kündə İdilini sovuqtiru programması davam itə minə. Bu ləm basuların şizartu bitin şüs İdilini sovuqtiru programması bu inşə işlənilə. Şula yox indi şu program bu inşə Республика тарафындан инде Менделеевск, Менделе тирасындагы Кама елгасындан менен элекеге нефть турбаларын чистартууда иштери алып барыла инде республикада. Барса да ушу программалар боюнча иштенилет. А инде бизге мына биз күзөтчүлүк ведомствосу буларак келсек инде биз ушу елгаларда контроль иштери алып барабыз. Биздин инде айтып келгенимше мына югары мыгдарда барлыкка келгенде концентрацияларын көргөндө биз предприятияларга текшерүүлөр менен кирабыз мында. Биздин мына Зеленодольск водоканал сервис, Камский устье кебек чистартуу курмаларын эксплуатациялаучу организациялар административ жоопкерчиликке да тартылды. Дистелеген көлөмдө ущербдар да берилди. Алар инде зыянны төлөй башлагач тагы да эктибарлыраак боло башлыйлар бул маселелерге. Реконструкция иштерин уже инде планлаштыра башлыйлар. Шулай ук биздин мына бик көп мүрөжагатлар буйыл суулукларга келгенде инде ошол Казан суу елгасы биз инде Орша Бийиктоо районунан мүрөжагатлар келген иде. Сүтлү елгалар биздин ага деп инде мында да биз себебин ачыкладык мунун бүгүнкү күндө бу предприятиялар Орша району предприятиялар административ жоопкерчиликке тартылды. Кайр айлана терек мүхитке келген зыян насаны биз хам шул ук вакытта инде биздин предписаниялар боюнча бу предприятия чистартуу курмаларын түзүү боюнча тиешелүү контрактлар, договорлор түзүп инде проект иштерин башлап жиберди. Ягъни алар келеси 1-2 жылдыкта деп инде планлаштырабыз. Алар шушу пишираткыч мәгъдәләрне суулукларга ташлауны токтотурлар деп ойлойбыз. Мында инде түп максат чистартуу курмаларын ясап карып, аларны тиешле дәрәҗәдә эксплуатациялау. Менә әйткәнмешә, төрле федераль программалар буенча чистартуу курмалар төзүләләр, ләкин күпчелек очракта шундый очраклар бар дип әйтергә кирәк. Алар тиешле дәрәҗәдә эксплуатацияләнми. Шуңа күрә 1-2 ел эчендә эштән чыгып, яңадан менә шушы сулар инде пирак сулар чистартылмыйча агыза башлыйлар. Гомумән менә күзәтчелеккә килгәндә, безнең бит инде сулыкларны саклау, җирне саклау, шулай ук атмосфера һавасы юнәлешендә күзәтчелек эшләре, атмосфера һавасына килгәндә тагын бер әйтеп үтәргә кирәк инде безнең узган елдан башлап инде бик проблемалы менә авиацелеш районы, Салават күпере комплексы, шулай ук менә Бийиктоо районының кайбер авылларына да шушы ис килеп җитә. Бик күп мөрәҗәгатьләр безнең инде йөзләгән мөрәҗәгать быел гына килде шу Казан шәһәре буенча. Монда төрле предприятиеләр кайберләре ике шарт тапкырда тикшерелде бу инде Казаньоргсинтез полигон ПЖКХның полигоны менә химический урамында. Шүпне дә теләсә кая ташларга ярамый, полигонга кертергә кирәк. Ул шүпне шушы ук безнең гражданнарбыз, без барлыкка китерәбез. Шуңа күрә менә бу химический полигонда без инде ачыкладык, алар тиешле дәрәҗәдә эксплуатацияләү аркасында инде фильтрат агып чыгу аркасында бөтен эшләре дә проект буенча экспертиза үткән проект буенча башкарылмау сәбәпле менә шу әйләнә тирә мөхиткә алар газ бүлеп чыгара полигон бүгенкендә. Бу метил меркаптан газ дип әйтәбез инде. Аны әлбәттә атмосфера һавасында концентрациясы күпчелек очракта тиешле мигъдарлардан норматив мигъдарларыннан артмый. Ләкин аны әз генә бүленеп чыкса да ул инде исе бөтен дөньяга дип әйтәбез инде бөтен авиацелеш районына да Бийиктоо районына да аны исе килә. Менә шуңа күрә бүгенге көндә бу полигонга шулай ук административ җаваплылыкка тартып, анда 27 миллион ущерб әйләнә тирәме килгән мөхиткә бирдек без аларга, алар аны түләргә тиеш булалар киләчәктә инде. Иң мөһиме алар бу полигоннан инде кертү шүп алу күләме инде беренче кварталда 24-нче елны тәмамлана. Хәзер үк инде бу полигон рекультивация эшләрен башкару өчен проекттан эшләп, чистарту курылмалы шулай ук менә бу агып чыга торган фильтрат, безнең полигоннардан фильтрат агып чыга, ул пишрак су дип әйтергә кирәк инде. Аны шулай ук чистарту курылмаларын башкарып, алар тулысынча рекультивацияләргә тиеш һәм алар моны тиз арада эшләргә тиешләр. Чөнки безнең гражданнарыбызга бүгенге көндә алардан эшнең тарафыннан теге уңайсызлыклар тудырыла дип әйтергә кирәк инде.
Фаяз әфәнде, башкалабыз Казан зур шәһәр, анда күп катлы йортлар гына түгел, шәхси йортлар белән яшәүчеләр дә бик күп, һәм инде соңгы елларда калдыкларны яндыру тыела башлады. Әйтик, бакчада бәрәңге сабаклары кипкән, кипкән агачлар, аларны куя-куярга белмичә аптырап йөриләр. Менә моның берәр хәле түгеллар юкмы?
Бу инде проблемалы сорау дип әйтергә кирәк. Менә хат 8-дәдер май, апрель май айларында бөтен кешеләр бакчаларын чистарта башлагач, чистарту эшләре алып бара башлагач, агачларны кисеп, корган агачларны кисә башлагач, мондый проблема барлыкка килде. Безнең контейнерный площадкалар тулып чыгып, аларны чыгарылмау очраклары күп булды, мөрәҗәгатьләр күп килде. Монда инде безнең региональ оператор белән берлектә башкарма комитетлар эш алып баралар, инде ниндидер күпчелек очракта дип әйтергә кирәк, уртак тел табалар. Инде тиеш булмаса да, мисал өчен, бу әгәр дә инде шунда ботаклар ташланылган икән, алар үзара килешүләр төзеп, чүпләрне чыгаралар инде. Ә теге тулысынча закон таләпләрен алсак, безнең өйдә менә шәхси йортта төлеш калдыклары барлыкка килә икән, без акча түләп, договор заключение итеп, бункерны китертеп, үзебезнең төлеш калдыкларын анда нәрсә дөрес үткән яки калган менә төлеш вакытында калдыкларны шушы бункерга төяп җибәреп, алар полигоннарга эләгергә тиеш яки утилизация үткәрүчеләргә. Бөтен полигонга да әле төзелеш калдыкларын кертергә дә ярамый. Аннары тагын шушы калдыклар темасына алсак, без инде химический полигоны ябыла дип әйттем бит инде, чөнки аның проект буенча теге көче бетә, объемнары тула. Монда без бүген көндә менә башкарма комитетта региональ операторда Восточный полигонының икенче картасын эксплуатацияга кертү үстендә эшли. Бүген көндә анда төзелеш эшләре алып барыла. Монда инде без бу объект буенча экспертиза үткәрдек. Экспертиза үткәргәндә кадгый таләпләр куйдык. Менә электрик культивацияланган беренче картасын тулысынча балчык кертеп каплап бетерергә, аннары чистарту корылмасы кую таләбендә куйдык. Менә үзебезнең экспертный заключениедә әлбәттә фильтрат агып чыга торган фильтрат ул полигонның бөтен җиреннән агып торырга тиеш түгел, аның җыю системасы булдырылырга тиеш. Бүген көндә алар ул юнәлештә эш алып барыла, һәм фильтрат җыелып, чистарту корылмаларына эләгергә тиеш. Чистарту корылмаларына эләккәннән соң, менә һәр вакытта инде башкарма комитет бу юнәлештә уйлый, нинди проектларгә алар иле инде чистартылып, сулыкларга ташланырга тиеш, яки шахтстойникларга җыелырга тиеш. Шуңа күрә инде әлеге тагы киләсе 3 елга инде бу полигон чүпләрен калдыкларын кабул итәчәк. Ләкин менә полигоннар мәсьәләсе гомумән республика буенча хәл ителәсе эшләр бар әле, чөнки кайбер полигоннар шулай ук менә химический полигон шикелле бүгенге көндә тулып килүче полигоннар да бар. Шуңа күрә менә монда эш шулай.
Элгәрәк һәр урамда диярлек чүп савытлары куела иде. Шул чүп савытларын алып китәләр. Һәм аңыннан явыз ният белән файдаланучылар да күп иде. Әйтик, менә сез әйткән төзелеш калдыкларын, башкаларын, төннәрен китереп бушатып китәләр иде. Хәзер региональ операторлар. Алар үз вазифаларын намус белән үтиләрме?
Региональ операторлар, монда да инде төрле чыраклар булды. Теге халык мөрәҗәгать иткән чыраклар да бар. Региональ операторлар тиешле дәрәҗәдәге үз эшләрен башкармый дигән. Монда инде бункер, контейнерлар дип әйткәнегез, хәзерге менә капчык белән җыю чырагы кайсыдыр авылга инде капчык белән җыю ошы. Мисал өчен менә безнең Минтара торган авылда да монда капчык белән без инде капаты менә чыгарып куябыз да, җыеп алып китәләр. Монда ишраклар да бар, бункер кую ишраклар да, контейнер кую ишраклар да бар. Региональ оператор үз тарафыннан моны инде даими рәвештә башкарма комитет белән килештерелгән график буенча бу чүпләрне инде чыгарырга тырыша һәм бу эшләрне алып бара дип әйтергә кирәк инде.
Фаяз әфәнде, Росприроднадзорның Иделкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Татарстаннан булганлыктан, без бүген нигездә Татарстан турында сөйләштек. Ә бит бу Иделкама төбәк ара идарәсе, ягъни башка төбәкләр, кайсы төбәкләргә сез хезмәт күрсәтәсез һәм безнең Татарстан алар арасында нинди урын алып тора?
Безнең идарә инде 3 регионда күзәтчелек эшләре алып бара. Күзәтчелек һәм шул ук вакытта инде менә рөхсәт кагазлары дип әйтергә кирәк, разрешительный деятельность 3 регионда: Чувашия Республикасы, Мари Эл Республикасында һәм Татарстанда. Әлбәттә, менә бу федераль программаларда бу регионнарда эш алып барыла. Монда инде программаларга керү өстендә региональ министрлар актив рәвештә шулай эшлиләр. Ләкин инде анда кайбер шундый чырак теге республика Татарстан белән чагыштырганда шушы эшләрне тиешле дәрәҗәдә оештырып бетермәү очраклары да билгеле. Менә безнең инде Чувашия республикасында сында шулай җинаять эше кузгатылган иде инде. Ягъни федераль бюджеттан килгән акчаларны тиешле дәрәҗәдә тиешле юнәлештә эшләп бетерә алмаган өчен срогында эшләп бетерә алмау очраклары билгеле булды инде. Безнең мәсәлә өчен Чувашия республикасында. Шулай ук менә Мариэл республикасында, Чувашия республикасында эксплуатацияга кертелгән чистарту корылмалары алар федераль программа буенча эшләнелгән, ләкин чистарту дәрәҗәсе теге тиешле мигъдарына түгел инде. Шуңа күрә барбер әйләнә тирән мохиткә суга зыян салу дәвам ителә. Гомумән алганда, менә чиста ил программасы буенча да, Иделне сауыктыру программасы буенча да, бу регионнарда да эшләр башкарыла. Шулай ук даими рәвештә анда да, менә безнең республикада да санда шикелле субботниклар, средниклар, чистарту, төрле чистарту үмәләре, балаларны бу өмәләргә тарту буенча инде зур эшләр алып барыла. Менә балалар темасына кереп киткәндә, мин тагын фарсаттан файдаланып шуны әйтер идем. Безнең экология һәр кемнең эше, экология дело каждого конкурсының 3-нче сезоны тәмамланды. Монда менә без хәзер нәтиҗәләр көтәбез инде 3-нче сезонның. Моны Росприроднадзор тарафыннан бу конкурс үткәрелә. Безнең жюри членнары да менә төрле юнәлештә, төрле өлкәдәге белгечләр, жюриның председателе безнең Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Виктория Валерьевна Абрамченко, менә хәзер шушы жюри әгъзалары республикадан булган төрле регионнардан, республикалардан бергән заявкаларны карап, конкурс нәтиҗәләрендә игълан итәчәкләр. Менә тыңлаучылар игътибарына әйтеп үтәсе килә, безнең инде республика 2 ел рәттән заявкалар саны буенча 1-нче онлыкта ел саен 2000-гә якын заявка килә. Менә узган ел 2000-гә якын, 1-нче ел 200-дән артыгы, ягъни 10 мәртәбә артты 2-нче елны. Быел инде шулай ук без нәтиҗәләрне көтәбез. Безнең инде бу конкурсны безнең республикасы рәисе Рустам Нургалиевич Миңниханов та актив рәвештә поддержать итте дип әйтергә кирәк. Ул үзенең телеграм каналында кунада куйды бу конкурс игълан ителүе турында. Һәм әлбәттә балаларның конкурста катнаштыгач инде бүләкле буласылары килә. Монда инде төрле бүләкләр бар: планшетлар, велосипедлар, телефоннар, һәм инде Кара диңгез буендагы лагерьларга бару путевкалары да. Шушы конкурс кысаларында быел инде без марафон желаний, ягъни балаларның теләкләрен тормышка ашыру буенча да старт бердек. Менә шушы марафонга алар үзләре 2-нче чималдан дип әйтергә кирәк инде, менә калдыкларны 2-нче чимал итеп кулланып, җир шарын макетын ясап, шу жюри әгъзаларына җибәреп, үзләренең теләкләрен видео итеп җибәргәннәре. Без инде бүген көндә 35 баланың теләген тормышка ашырдык. Монда төрле теләкләр бар. Бу мороженый фабрикасына да барып кайттылар, волейбол командасы ярышларына барып, анда уенчылар белән дә очраштылар балалар. Төрле менә планшетлар, велосипедлар, менә хәзер без тагын 40лап баланың шушындый теләген тормышка ашыру өстендә эшләбез. Бу инде конкурсларның хәзер 4-нче сезоны 1-нче октябрьдән 30 сентябрьдә тәмамланды. 1-нче октябрьдән 4-нче сезон старт алды. Шуңа күрә киләсе 3 сезон буенча инде мин төш республика хөкүмәтенә, җитәкчеләргә, экология министрлыкларына, мәгариф министрлыкларына һәм инде әлбәттә безнең районнарга рәхмәт белдерәсем килә.
Узган
3 сезон буенча инде, чөнки актив рәвештә катнаштылар, алар белән без алар белән бергә эш алып бардык. Әйткәнемчә, нәтиҗәләр ноябрь аенда билгеле булачак. Һәм инде 1-нче октябрьдән 4-нче сезон старт алды. Монда инде тагын шулай актив рәвештә бергә эш башкарабыз, балаларның теләкләрендә тормышка ашырабыз дип, һәм инде алар тагы да активрак рәвештә шу конкурсларда катнашып, үзләренең өлешләрен кертерләр дип. Менә шу балалар төрле өмәләрдә катнашып, актив рәвештә катнашалар дип әйтергә кирәк. Үзләренә шулай ук тәрбия дә алалар бит, чөнки алар җыштырган җирдә бүтән инде пишрату турында уйламыйлар дип әйтерәм.
Фаяз әфәнде, без инде алга киткән илләрдә чүп яндыру заводлары эшчәнлеге турында шактый сөйләдек вакытында, инде үзебездәге хәлләр ничек кирәк?
Әйтеп үткәнем инде, безнең Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары килеп, бу объектка без барып, шулай ук киләчәккә планнарны инде безнең подрядчикта, генеральный подрядчикта, заказчикта үзләренең планнарын сөйләделәр. Монда төзелеш эшләре башланып киткән иде инде. bu obyekt boyunca indi ekologiya ekspertizasi da o'tkazdi. Xalq ara ekologik ekspertizasi da elek o'tkazilgan edi. Bugungi kunda unda kelajak qisqa vaqt orasida bu obyektni ekspluatatsiyaga kiritish uchun bu endi texnologiya sholib qolashak, lekin mana qaybir oborudovaniyalarni olishtirga to'g'ri kelajak shu yildagi vaziyat bo'yicha deb aytamiz sababli endi. Endi biz kelasi yilda shu chupni ishkartu zavodda deb aytirak kerak endi. Qo'llanishga kiritildi deb umidlanamiz, chunki mana aytganim o'tgancha poligonlar bo'yicha is keluv chiroqlari, mana bizning poligonda pojar bo'lu chiroqlari bu yil mana bizning Almat shahrining poligoni miqqat etib yondi endi. Onda shunday zakon buzuv chiroqlari ko'p bo'ldi, aylana tera muhitga ziyon keltiruv chiroqlari bo'ldi. Shunga ko'ra poligonlar bizda to'lib, poligon ostiga beriladigan tranzitlarning da ko'lami kemi, poligonga yerni berganchi cho'shoq ovul xo'jaligi na qo'llansan foydaliroq bo'lar edi. Shunga ko'ra bu zavod ishga kiritilar deb kutib turamiz endi. Albatta, mana shu so'rov o'tuvaydi bizning grajdanlarimiz, bu zavod ishli boshlagan. Necha bular aylana teramahitga kelib ziyon kelmasmi?
Tutunchilar
bo'lar, tutuni necha bo'lar? Bunda endi bu obyekt birinchi kategoriyali obyekt bo'lashaq. Biz endi mana har oborudovnik bizga endi ular izvishaytlar mana tushirishlar boshlandi deb biz onda tekshiruvchilarin уже хәзер башладык, чөнки завод гомумән беренче категория объектларны без уже төзелеш вакытында тикшерүчләр алып барабыз, чөнки проект буенча эшләнергә тиеш бүтән әйбердә. Проекттан тойпылы була икән без инде бу объектны кабул итмәячәк, без эксплуатацияга кертелә алында. Шуңа күрә без даими рәвештә бу объектта да хәзер ук контрольне башлап, аны эксплуатацияга керткәнче кадәр проектка туры китүен, таләпләре туры китү килергә тиешлеген тикшереп барачакбыз. Ә инде эксплуатация эшләре башлангач, безнең янда экология министрлыгының да автоматик станциялар бар, һава атмосферасын контрольдә тота торган. Һәм инде бездә даими рәвештә контрольдә булачак ул беренче категорияле объект, аны ел саен тикшерүшләр алып барачакбыз.
Безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша. Студиядә булдан файдаланып, сез тыңлаучыларга тагын ниләр әйтергә телисез?
Тыңлаучылар игътибарына инде менә җәй буе без бик күп әмәләрдә үткәрдек, катнаштык бергә бөтен гражданнарыбыз белән. Менә хәзер карлар яуганчы без тагын бер территорияларны тәртипкә салып, аннары инде кышка киләчәк без. Шуңа күрә актив рәвештә шулай ук актив позицияле булып, әйләнә тирәгә игътибар белән карап, без белән берлектә менә буларын телим инде һәм нинди мөрәҗәгатьләр безнең бит инде инспекторлар алар күп түгел, һәр закон бозу чырагында без инспекторны бастырып куя алмыйбыз, әмма безнең гражданнарыбыз безнең республикада күп. Теге әйләнә тирә мөхиткә игътибарлы булган гражданнарыбыз бик күп. Безгә мөрәҗәгать итсәләр, без алар белән бергә бу юнәлештә эш алып барыр идек.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген безнең студиябездә Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Фаяз Фәнилович, бу көннәрдә сез үзегезнең туган көнегезне билгеләп үттегез һәм шушы яшегезгә сез генерал дәрәҗәсенә ирештегез. Сезне туган көнегез белән тәбрикләп, җыр тапшырабыз.
Бик зур рәхмәт, рәхмәт чакырыгыз өчен. Сәм бул.
Гүлләр кирә үстәргә, шилләр кирә дисәргә, бабатланмас гомер юлын, миңнәр кирә күтәргә. Гүлләр кирә үстәргә, шилләр кирә дисәргә, бабатланмас гомер юлын, миңнәр кирә күтәргә. Өшін сал кирек, сүйер үшін яр кирек. Уйың бір болулар түгел, уйың бір болу кирек. Гүлләр кирек үстәргә, шиллер кирек исәргә. Бабатланмас ғымыр юлан, иңінәр кирек үтәргә. Гүлләр кирек үстәргә, шиллер кирек исәргә. Бабатланмас ғымыр юлан, иңінәр кирек үтәргә. Зәңгәр күкіні құшарға, қанат кирек құшыларға. Күнігізді дәйкі қанаты болсын, деймені дұзыларға. Гүлләр кирек үстәргә, yeşiller gire gizlerge Havaklan matıl ömür yulan Günler gire güzelge Günler gire güzelge Şiller gire gizlerge Havaklan matıl ömür yulan Günler gire güzelge Yanım yarma Jide kıllı yüreğime Hasret bulup bağılma Güller gire gülserge Şiller gire gizerge Kabatlanmaz ömür yulan Günler gire gülserge Güller gire gülserge Şiller gire gizerge Kabatlanmaz ömür yulan Günler gire gülserge Günler gire güzelge Günler gire güzelge Şiller gire gizlerge Kabaklanmaz ömür yulan Günler gire güzelge Kabaklanmaz ömür yulan Günler gire güzelge Günler gire güzelge Günler gire güzelge